Hello?
Hello, selamat petang. Saya dari kedai motor ID Segam Johor. Puan ada apply motor kan dekat kedai kami, dekat SG.
Ada.
Okey, boleh saya buat pengesahan sebentar?
Boleh?
Okey, boleh saya tahu ini nombor Puan Zanaria binti Muhammad Raab Kofor?
Ya, saya.
Boleh saya tahu alamat rumah Puan yang terkini?
Nombor 11, Kampung Payelang 2, Batu Anam, Segamat Johor.
Juga maju. Okay, boleh saya tahu Puan bekerja sebagai apa?
Assistant Supervisor Mr. DIY.
Supervisor. Dah berapa lama?
Nak masuk 3 tahun.
3 tahun. Okay, mana kata alamat Puan bekerja?
Tahu?
Beritahu alamat penuh.
Nombor 567, Jalan Kristal 1, Taman Kristal, Batu Anam, Segamat.
Boleh saya tahu anggaran gaji Puan kasar dengan besi?
Basic 1930. Kalau bersih dalam tak tentu juga lah, tapi basic dalam 2300 ni dah.
Dalam 2300.
2.5 kan lah. Tengok juga kadang-kadang 2.5 boleh dapat.
Ikut macam ada OT tu kan?
Ada PH ke.
Okey. Jadi boleh saya tahu yang nombor tempat kerja tu Puan bagi nombor siapa?
Nombor supervisor saya.
Supervisor. Boleh saya tahu nama dia?
Faiz.
Faiz. Nanti minta inform dia lah saya nak buat calling office.
Okey. Boleh.
Okey. Terima kasih. Itu saja.
Sama. Okey. Terima kasih.